Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Este vorba despre Ioan Botezătorul, așa începe Iisus de fapt acel discurs prin care vrea să facă o anumită analiză a profetului considerat de către el însuși cel mai mare profet. Și totuși aș vrea să războvim puțin în această zonă a contextului construit în jurul lui Ioan Botezătorul, pentru că Iisus de fapt în esență dorea să transmite un mesaj celor din timpul său, contemporanilor săi. Deci aceea, el se adresează audienței sale prin întrebarea sau seria de întrebări ce ați ieșit să vedeți, după care face afirmații destul de puternice vis-a-vis de Ioan Botezătorul, iar la sfârșit încheie cu o parabolă destul de scurtă, așa numită parabola copiilor mofturoși. De aceea vă sugerez ca să mai zbovim puțin în acest context creat de Iisus, pentru că nu este întâmplătoare asocierea aceasta între Ioan Botezătorul și împărăția cerurilor, modul în care această împărăție trebuie să fie luată sau câștigată sau, mă rog, dobândită, cum vreți să o numim. Și de ce în finalul acestei scurte alocuțiuni Iisus ține neapărat să facă această asociere între copiii mofturoși și audiența din timpul său? Sau, mă rog, o anumită parte a audienței. Așa că vă invit să citim puțin pasajul care aș vrea să dezvoltăm cu această ocazie. Este vorba de Matei, capitolul 11, versetul 11, adică începând cu versetul 11. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce îi dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Aceasta este partea centrală a discursului lui Hristos. Data trecută am acoperit introducerea, aceea serie de ce ați ieșit să vedeți, și încercând cumva să creăm un anumit paralelism sau anumite asocieri cu timpul nostru sau, mă rog, cu anumite motivații ale noastre. Dar acum m-ar interesa mai mult puțin ideea aceasta de profetism și Ioan ca cel mai mare profet și cu toate acestea, fiind cel mai mare dintre profeți, totuși este cel mai mic în împărăția cerurilor. Această afirmație paradoxală a lui Iisus mi se pare mie extrem de interesantă. De ce creează acest, să zic, aparent conflict? Pe de o parte, Ioan e cel mai mare profet și în galeria Vechiului Testament nu cred că din spusele lui Iisus a existat unul mai mare ca Ioan Botezătorul. Și cu toate acestea, cel mai mic este cel mai mic în împărăție sau cel mai mic în împărăția cerurilor, pardon, este cel mai mare ca Ioan. Sigur că da, este un stil aparte de a pune o problemă foarte sensibilă, iar Iisus aici vrea să traseze o anumită, să spunem, graniță. Adică s-a încheiat o etapă, spune Iisus, și începe o nouă etapă. Iar Ioan, de fapt, se află la această graniță. El, pe de o parte, este cel mai mare din Vechiul Testament sau din acea perioadă care a ajuns până în zilele noastre, spune Iisus, și cu toate acestea de aici începe o nouă etapă unde Ioan este cel care predă ștafeta și deși este mare în vechea ordine, în noua ordine nu mai se pune problema în felul acesta. De aceea cel mai mic în împărăție ar putea să fie chiar mai mare ca Ioan. Aș vrea să înțelegem puțin de ce Iisus accentuează atât de mult acest factor numit Ioan Botezătorul. Și ce a vrut să spună de fapt Iisus? Aparent când citești textul acesta, pare că aceste afirmații n-au neapărat o logică așa secvențială, adică urmează o idee, după aceea pleacă într-o altă idee și așa mai departe. Sigur, tema este aceea și Ioan Botezătorul și fiecare din ceea ce urmează să spună mai departe are legătură cu Ioan. Dar mai întâi spune că Ioan nu s-a născut mai mare, niciunul mai mare ca Ioan, după care împărăția cerurilor din timpul lui Ioan se ia cu năvală, apoi până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea și Ioan este Ilie. Aceste afirmații legate de Ioan în care el este pus în contextul acesta al împărăției, al legii, al prorocilor și al lui Ilie, mi se pare foarte interesant, pentru că este remarcabil cum Iisus, într-o afirmație atât de concentrată, reușește să creeze un cadru conceptual atât de profund. Deci Ioan este pus în asocierea aceasta interesantă. Ioan egal, adică mă rog, Ioan împreună cu legea, împreună cu prorocii, împreună cu Ilie, împreună cu împărăția. Și acum mă gândesc în această prima afirmație a lui Iisus. Și anume rolul profetului. Deci Ioan a fost chemat să transmită, să vestească o nouă etapă în istoria sau în planul economiei mântuirii. Această nouă etapă, de fapt, viza venirea lui Hristos, iar Ioan a fost cel care trebuia să anticipe și să pregătească calea pentru această apariție a lui Hristos, apariția publică a lui Hristos. Și îți pui întrebarea până la urmă, care este rolul profetului? Ioan a fost un profet, cu siguranță, dar nu a fost neapărat un profet așa cum poate alții l-au putut recepționa de-a lungul timpului. Ideea aceasta de profetism este o idee foarte interesantă și cred că în mod special în iudaism se regăsește mai mult decât în alte religii. Au fost profeți și în alte religii, chiar anterioare iudaismului, dar acei profeți mai degrabă aveau rol de prezicători, de cei care vedeau, să zic așa, puteau să citească semnele timpului, poate chiar și astrologi într-o anumite culturi. Cert este că, în general, era un fel de consiliere ai regelui, consiliindu-l pe teme de voința zeilor și în ce decizii să ia pentru binele împărăției. Profetismul iudaic este puțin mai complex, de aceea putem vorbi de profetism doar în contextul iudaismului și nu neapărat în alte asemenea situații religioase similare. Evreii recunosc în mod normal 55 de profeți. În toată există o listă cu acești profeți, sunt și femei acolo, cei mai mulți sunt bărbați, bineînțeles, dar acești profeți, conform iudaismului, au avut un rol mai mult decât de a, mă rog, prezice anumite evenimente și de aceea evreii în general au fost sceptici vis-a-vis de predicții sau de viitorul care, mă rog, nu poate fi cunoscut, dar eventual ar putea fi anticipat dacă Dumnezeu comunică ceva profetului său. Da, e adevărat că s-au făcut și profeții și sunt profeții în Biblie, dar în general profetul biblic sau profetul iudaic a fost recunoscut prin modul în care el trebuia să transmită o anumită voință sau un anumit mesaj din partea lui Dumnezeu poporului respectiv. De aceea cuvântul evreiesc pentru profet Navi ar putea fi tradus foarte scurt, concis într-un cuvântul de purtător de cuvânt, dacă vreți, sau cel care vorbește din partea lui Dumnezeu. Sigur că în cuvântul acesta nu există ideea sau conceptul de Dumnezeu, dar ideea este că este o de un purtător, cineva care și la origine, de fapt, cuvântul rădăcina are legătură cu buzele, deci cu ideea de a vorbi. Deci mai degrabă am putea spune că profetul era un vorbitor. Da, ăsta e cuvântul literal, etimologic. Era un vorbitor. Da. Acest vorbitor trebuia să transmită un mesaj din partea celui care l-a trimis, adică din partea lui Dumnezeu. Iar acel mesaj de obicei viza cumva, într-un fel sau altul, monitorizarea moralei poporului sau a conducătorilor, direcția în care trebuie să meargă, și în special făceau observații de natură etică, morală, iar oamenii trebuiau să înțeleagă că de fapt Dumnezeu le cere să-și transforme viața, să-și rectifice anumite situații, obiceiuri și să trăiască într-o anumită armonie socială, justiție, așa cum Dumnezeu o prezenta în cuvântul său. De aceea rolul profetului n-a fost ușor. Întotdeauna profeții au fost disprețuiți, tratați destul de greșit, neînțeleși și nu de puține ori chiar persecutați. Iisus, de fapt, transmite la un moment dat acest adevăr că niciun profet nu este iubit în patria lui, este una la mână, dar mai mult de atât, niciun profet nu este recunoscut în timpul vieții sale, ci mai târziu, după ce au trecut poate câteva generații, după aceea ei se recunosc în meritele profetului. Dar deja acel profet nu mai este inofensiv pentru că el nu mai există. Și atunci scrierile lui eventual pot exercita o anumită influență, dar faptul că nu mai este în viață, că nu mai poate să transmită în ghilimele live mesajul lui Dumnezeu, deja nu mai face atât de periculos dacă ar fi fost în viață decât dacă atunci când are niște scrieri. Deci, profetul biblic este un personaj extrem de interesant pentru că el este invitat să observe cu atenție mersul poporului în direcția în care se îndreaptă, contextul în care oamenii trăiesc, viața lor, contemporanii lor, semnele timpului, dacă vreți, toate aceste elemente. Și întotdeauna profetul trebuie să înțeleagă dincolo de aparențe și să ajungă la fapt la esența sau la rădăcina problemelor și să poată transmite un mesaj care unul poate să fie o mustrare, altul poate să fie o încurajare, dar întotdeauna profetul încearcă de fapt să transmită ceva prin care omul să înțeleagă mai bine și să înțeleagă mai bine rolul lui în relația lui cu semenii și în relația lui cu Dumnezeu și chiar în relația lui cu el însuși. Deci eu aș spune că a fi profet nu este o sarcină ușoară, este chiar o povară. Unor profeții vedeau dincolo de ceea ce cei mai mulți puteau să înțeleagă și atunci trebuiau să ambaleze acel mesaj, să transmită acea idee în limbajul poporului, chiar dacă acest procedeu până la urmă avea uneori, din păcate, darul ca să obscurizeze de fapt esența acelui mesaj. Profetul atunci, cu siguranță că avea de suferit, în primul rând pentru că era neînțeles și că nu putea să fie acceptat sau nu el ca personal din mesajul său. Și în ciuda eforturilor nenumărate și vedem chinuri de lui Ieremia sau a lui Isaia sau altor profeți din Biblie, îți dai seama că de fapt viața de profet nu era de fapt o viață ușoară. Profetul practic era cât timp exista și avea o relație cu Dumnezeu, era un profet. Nu era un fel de serviciu, nu era un fel de business sau altceva, era pur și simplu o misiune. Chemat fiind de Dumnezeu. În unele interpretări aici, nu neapărat biblice, ei înțeleg ideea de profetism nu neapărat ca un dar adresat sau coborât peste unii oameni, ci mai degrabă ca o culminare a unei experiențe spirituale profunde cu Dumnezeu. Adică în momentul când ai acumulat o anumită experiență, când ai ajuns să înțelegi niște aspecte, atunci te punea Dumnezeu deoparte, Duhul Său venea peste tine și atunci erai chemat efectiv în mod oficial să transmiți voia lui Dumnezeu. Indiferent de cum ajunge un profet să fie conștient de vocația lui sau de misiunea lui, cert este că nu este deloc o lucrare ușoară și Dumnezeu chiar a avertizat pe unii când i-a chemat că nu va fi deloc ușor. Vezi, de exemplu, primul capitol din Ezechiel, vezi iarăși primul capitol din Ieremia, avertizările lui Dumnezeu și măsurile de precauție care trebuie să le ia în privința celor pe care îi cheamă, pentru că trebuie să știi la început, spune Dumnezeu, ce te așteaptă. Vei fi neînțeles, vei fi batjocorit, poate vei fi persecutat, poate chiar ucis, cine știe. Dar până la urmă, profetul trebuie să înțeleagă un singur adevăr. Și acest lucru chiar Moise l-a spus, să zicem, considerat unul dintre primii profeți. Oricum, iudaismul este considerat cel mai mare profet. Și anume, când Dumnezeu transmite un mesaj, atunci omul acela chemat trebuie să transmită acel mesaj din partea lui Dumnezeu. Și reversul este că dacă Dumnezeu n-a trimis un asemenea om, acel mesaj nu vine de la Dumnezeu, prin urmare trebuie să existe un fel de criteriu de evaluare a celui care este profet. Și mi se pare mie foarte interesant că Iisus aici, legat de criteriul de evaluare a profetului, nu aduce în discuție în primul rând o anumită ortodoxie, adică cât de corecte sunt ideile lui din punct de vedere teologic, deși este important și lucrul acesta, cu siguranță. Și mai degrabă, roadele lui, spune Iisus, adică viața lui, etica lui, ce fel de om este. După aceste roade îi vezi cunoaște dacă sunt sau nu sunt profeți. Și așa că, până la urmă, este foarte simplu să transmiți mesaje, să spui că vorbești din partea lui Dumnezeu, să faci chiar și profeții sau predicții vis-a-vis de ce se întâmplă, când va veni sfârșitul sau când va veni Hristos sau diverse asemenea situații care sunt foarte comune în timpul nostru. Dar Iisus Hristos vorbește despre altceva, și anume ce fel de viață trăiești și ce fel de exemplu ești pentru cei din jurul tău. Acolo, de fapt, spune Iisus, este punctul nevralgic și acolo, de fapt, ar trebui să fie verificați cei care se pretind a fi profeți astăzi, chiar dacă nu-și arogă titlul în sine de profet, dar mai degrabă se comportă ca și cum ar fi fost trimiși de Dumnezeu, sunt portavocea lui Dumnezeu, ei întotdeauna știu care e voia lui Dumnezeu și sunt foarte inflexibili în a transmite acest lucru, făcând niciun fel de compromis și neîncercând niciun fel de negociere, așa trebuie să fie și nu altfel. De aceea trebuie să fim mai precauți atunci când suntem puși față în față cu asemenea provocări, pentru că până la urmă Profetul nu e un lucru, a fi profet nu e un lucru simplu și nu oricine care își arogă această lucrare sau această misiune chiar este de fapt trimis de Dumnezeu. Dar acum întrecutem la Ion Botezătorul. Deși iudaismul consideră că Moise e cel mai mare profet din toți cei care au fost, iar după el poate chiar cam aceeași valoare Ilie, Iisus face o afirmație care pur și simplu răstoarnă sistemul acesta de interpretare, așa nume că Ioan Botezătorul este cel mai mare profet, nu? De ce este poate cel mai mare? Mă rog, în sensul că Ioan Botezătorul a fost la granița aceasta, a fost cel care l-a anticipat și l-a predicat, l-a anunțat pe Iisus Hristos. Bine, acum, sigur că Iisus nu spune explicit că cel mai mare din profeți, adevărat vă spun că nici în cei născuți din femei, nici unul nu s-a sculat mai mare decât Ioan Botezătorul. Acum se referă la, nu, la profetism, în sine, ci se referă la faptul că e mare în ce privește lucrarea pe care a făcut-o. Nu? La aia se referă, da? Nu și la faptul că Ioan Botezătorul a fost cel mai moral din tot, deși a fost moral sau cel mai etic sau cel mai, eu știu, cultivat din punct de vedere teologic, nu la asta se referă Iisus. Iisus aici îi conferă altă valoare. Când spune că, adevărat vă spun, că de cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul, totuși cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. Bine, acest joc de cuvinte între mai mare și mai mic, cu siguranță că este o construcție literară a lui Hristos, o metaforă prin care vrea să sublinieze ceva interesant. Până la urmă nu există niciun fel de asemenea ierarhizare. Această structură, așa cum o creează Iisus, mai mare, mai mic, totuși cel mai mare, mai mic decât, adică e clar că e un paradox aceea și în acest paradox, încercând să rezolvi paradoxul, te blochezi, pentru că n-ai cum, ori a fost mare, ori n-a fost mare, ori e mic, ori, deci e clar că este menită, această construcție literară este menită de fapt ca să sublinieze altceva, și anume că în împărăția cerurilor nu există asemenea distinții artificiale, mai mare sau mai mic sau mai sfânt sau mai puțin sfânt sau neprihănit sau nu știu ce mai departe. Nu. Împărăția cerurilor, spune Hristos, este o realitate. Această realitate trebuie să ți-o însușești. Și când ți-o însușești, trebuie să o faci foarte convins și determinat, fără să te uiți înapoi. Cam asta vrea să spune Iisus când afirmă lucrul acesta în legătură cu împărăția cerurilor care se ia cu navală. Dar despre acesta, sigur că da, putem să vorbim mai departe sau, mă rog, cu altă ocazie, pe îndelete. Deocamdată vreau să rămânem totuși la Ioan, pentru că, sau la ideea de profet, pentru că, până la urmă, Ioan este un prototip al profetului și de aceea Iisus nu întâmplător l-aduce în discuție pe Ilie și spune că dacă vreți să știți, da, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Acum, noi știm că ultima profeție din Vechiul Testament este cea din Maleahi, unde Dumnezeu promite că înainte de ziua cea mare și fricoșată a Domnului, vă trimite pe Ilie care va întoarce inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinții lor. E bine, această profeție că Ilie va reveni într-o zi, era o profeție foarte mult apreciată de către evrei, pentru că într-un fel sau altul Ilie acesta când avea să vină era clar că era semnul că împărăția a venit. Nimeni nu știe exact cum va veni Ilie. Conform narațiunii biblice, Ilie a mers la ceruri și atunci nu era vorba de o învire din morți, ca în cazul lui Moise sau altceva, ci pur și simplu o venire a lui Ilie. Nimeni nu știa cum va veni Ilie, poate va veni cum a plecat prin acel car. Mă rog, sigur că erau speculații, poate și puțină mitologie, dar cert este că cei care studiau Scriptura și care credeau în aceste profeții biblice așteptau momentul ca Ilie să vină. Până în ziua de astăzi, Ilie este așteptat și cu ocazia Paștelui există un scaun special unde nu se așează nimeni, unde se numește scaun care se numește scaunul lui Ilie. Și chiar se lasă ușa deschisă cu ocazia sărbătorii Paștelui în casa fiecărui evreu credincios, acea ușă deschisă în care, practic, ar trebui la un moment dat să se strecoare Ilie. Sigur, pare parte dintr-un ritual dramatic vis-a-vis de Paște, vis-a-vis de așteptările mesianice, pentru că conform unui cântec, și acum e legat de sabat, unui cântec care se cântă în sabat, este vorba că acest Ilie trebuie să-l aducă pe Mesia. Și de aceea și în sabat, dacă nu mă înșel, ușa este lăsată puțin deschisă, pentru că poate atunci Ilie îl va duce pe Mesia. Deci în imaginarul religios iudaic, Ilie are un rol extrem de important. La fel de important, am putea spune, ca Moise. Și poate nu întâmplător, putea vedea scena aceea de pe muntele transformării la față, când Iisus este întâmpinat de către Moise și Ilie. Sigur, și acolo am putea să discutăm mai multe despre de ce ei doi și în contextul acela, dar vreau să ne întoarcem totuși la Ioan, la Ilie și la ideea de profet. Ioan a fost recunoscut de Iisus ca fiind, de fapt, Ilie, acel Ilie. E clar că era vorba de cineva care va veni în spiritul lui Ilie, cu puterea lui Ilie, cu un mesaj la fel de radical și de puternic al lui Ilie, nu neapărat că Ilie să vină în persoană și să, mă rog, să predice sau să facă nu știu ce fel de alte semne. Dar Iisus a interpretat acum profeția din Maleahi foarte precis, spunând că, de fapt, dacă vreți să știți, el a fost Ilie, da? Sau el este Ilie, da? Care trebuia să vină. Și foarte interesant că, până la urmă, acea profeție nu vorbea, poate, în mod specific de prima venire a lui Hristos, pentru că am putea, sigur că da, specula sau interpreta de ce spune acolo ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Unii spun că, bine, a fost o zi mare când Iisus a venit pentru prima dată, dar n-a fost înfricoșată. Și atunci e posibil ca să se refere la a doua venire, când va fi poate atunci înfricoșată. Și atunci s-a mers cu o altă interpretare, o extensie a ideii celui de al doilea Ilie spre al treilea Ilie, nu neapărat în persoana unui om cum a fost Ioan Botezătorul, dar poate a unei grup de oameni, unei mișcări religioase care să aibă aceeași trăsături morale, teologice, profetice ca ale celor doi predecesori, adică Ioan Botezătorul și Ilie, adică aceeași, să zic așa, austeritate în privința mesajului, în privința stilului de viață, același radicalism profetic, aceeași distinție clară între cât de important este și trupul, numai mintea și sufletul și de ce trebuie să predicăm un anumit stil de viață sănătos celor din jurul nostru, mă rog. Și adventismul totdeauna s-a văzut, s-a imaginat în rolul cel al treilea Ilie, chemat să anunțe a doua venire a lui Hristos, așa cum Ioan a însoțit-o pe prima, și să încerce să îndemne pe oameni să-și reevalueze radical sistemul de valori, să trăiască o viață după niște principii mai solide, mai concrete, cu fundamentul acesta biblic, și în acest fel, de fapt, pregătind ziua Domnului, adică a doua venire a lui Iisus Hristos. Vedeți, de aceea este important această idee a profetului, profetul ca antemergător, ca cel care pregătește drumul și calea pentru cel care va să vină, care e vorba de Hristos. Dar până la urmă noi ne-am rezumat, când am vorbit de profeție, doar la probabil predicții, la viitor. Și de aceea evreii nici măcar nu-l consideră pe Daniel ca fiind profet, pentru că în viziunea lor profetul este mai mult orientat spre anumite transformări în viața socială a poporului, în viața religioasă, în transmiterea unor mesaje cu aplicație locală, concretă. Iar Daniel nu face parte de această categorie. Daniel n-a fost conform evreilor un profet în sensul ăla, de ce el nu face parte din numărul celor 55. El este trecut în cealaltă secțiune a Bibliei ebraice, în secțiunea numită scrieri. Așa că, până la urmă, și noi, într-un fel sau altul, ne-am orientat și ne-am axat mai mult pe partea aceasta legată de viitor decât de prezent. Profetul, de fapt, era un semn al prezentului care trebuia să fie modificat după standardele divine. Nu neapărat un indiciu că viitorul va veni sau nu va veni sau cum va veni, ci mai degrabă al unui prezent ideal, așa cum ar trebui să fim în ochii lui Dumnezeu. De aceea, profetismul iudaic este de fapt cel care vorbește despre transformarea curentă a omului după un standard divin. Iar rolul profetului este ca să indice poporului sau audienței anumite aspecte care țin această transformare. Să corecteze poate anumite idei, să schimbe anumite mentalități, să transforme o anumită înțelegere, să-i oblige pe oameni să se gândească și să iasă din această stare de letargie. De aceea, în acest context, rolul profetului este rolul care un rol destul de ingrat, pentru că, în general, oamenii sunt rezistenți la schimbare și nu vor să-și modifice sistemul de înțelegere sau de interpretare sau de valori, considerând că, de fapt, ceea ce ei au crezut o viață întreagă este singura variantă și cea mai comodă, până la urmă, de a rămâne în relație cu Dumnezeu. Ori profetul te scoate din acest confort și profetul este un individ care e destul de neplăcut în abordarea pe care o face sau analiza pe care o face vieții, realității și a relației cu Dumnezeu. De aceea profeții n-au fost iubiți și nu vor fi iubiți niciodată. De aceea Iisus simte nevoia ca să-l prezinte pe Ioan ca un profet chemat de Dumnezeu să facă o lucrare extraordinară și oamenii să-l aprecieze ca atare, pentru că de fapt fără un profet, fără o descoperire, cum spune și Scriptura, poporul atunci intră în derivă și rătăcește pe căi străine. Deci eu cred că trebuie să înțelegem mai bine această idee de profetism și ceea ce înseamnă de fapt cu adevărat profetul și importanța mesajelor care vin din partea lui Dumnezeu.